Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de decembro 2012. Dum la generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, la Papo pritractis la temon, la amo proiecto quiun Dio havas rilate al ciui homoi. Dio petas che anca un ni farigiu signoi de lia agado en la mondo, pere de nia credo, nia espero, nia caritato. La viro cae la virino, rimarchigis la Papo, ne estas fructo de hazardo, sed ili correspondas alla proiecto de bonvolemo de la eterna razio de Dio. Giuste nella nuna tempo de advento, ni vidas che citiu amo proiecto ne plu estas cascita, sed gi manifestigas en la persona cae agado de Cristo.
Citiu proiecto de bonvolemo ne restis, portiel diri, en la silento de Dio, en la altezzo de lia cielo, sed Dio conigis gin enirante en rilato cun la homo, al chiuli ne malcascis nur ion, sed sin mem. Li aldonis la papo, ne comunicis nur aron da veroi, sed li encarnigis, li farigis unu el ni. Per la nura intelligento, cae per sia inura e capabloi, la homo ne povis attingi citiun, lumantan revelation de la amo de Dio. Dio malfermis sian cielon, cae malaltigis, por gvidi la homon tra la profundezzo de sia amo.
Citiu cunulezzo en Cristo, proponita de Dio al ciui homoi, aldonis la papo, ne estas io cio surmetigas sur nia humanezzo, sed gi estas la plenumo de la plei profundai pet sopiroi, de tiu desiro de sen finezzo cae plenezzo, ciu logias en la intimezzo de la homa istulo. Benedicto la dexesa levis secve la demandon, cio estas do lau citiu perspectivo la credo ago? Gi estas la respondo de la homo al Dio, la obe emo ne estas trud de vigo, sed sin allaso alla oceano della bonezzo de Dio.
Cio tio conducas al fundamenta shangigio della maniero rilati con la tuta realagio. Cio aperas sub nova lumo, temas seque pri vera convertigio. La credo estas shangio de penso maniero, char la Dio quiu revelaciis sin en Cristo, cae conigis sian amo planon, captas nin, altiras nin al si, farigias la signifo quiu subtenas la vivon, la roco sur quiu gi povas trovi stabilezon.
La generala audienzo finigis per el cora al voco della papo por la pazzo en democratia respublico congolando, chie oni batalas en la regiono de Norda Kivu. Estas situazio de urgia besono por miloi da civiluloi, chiui fugias e la perfortagioi. Ien lavortoi della papo.
Daure alvenas gravai informoi pri la humanezza situazio en la orienta parto de Democratia Respubblico Congolando, kiu ec demonatoi farigis sceneio de armitai cumpuscigioi cae perfortagioi. Por granda parto de la loggiantaro mancas la rimedoi de basa assistado, cae miloi da loggiantoi estas devigatai forlasi sia in hemoin por trovi aliloque rifugion. Mi renovigas seque mian alvocon al dialogo cae repazigio, cae mi petas alla internazia comunumo clopodi por el audi la besonoin della loggiantaro.
Che nun aliai informoi, 24 horoin post la creo della conto in Twittero, pli ol 315.000 personoi registrigis kiel sequantoi della angla lingua versio. Decoi da miloi estis la contactoi ancau por la aliai sep alilingvai contoi. In tutte pli ol 500.000 sequantoi en ununura tago. La granda nombro da reagoi ne mirigis la directoron della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, char li declaris dum interviuo, iam en alantaua itagoi estis grandega interesigio pri la starigo della conto della papo en Twittero.
Memoriginte che la papo iam havis quelcan cispezan sperton, exemple la messagioi somo so senditai o case della monda iunulara itagoi, cae poste la malfermo della canalo en YouTube, pastro Lombardi clarigis che la cesto della papo en Twittero volas esti messaggio por ciui. Gi ancao signifas che la pastisto estro della ecclesio donas exemplon cae iusense li invitas ciuin cesti en citiu nova dimensio de comunicado.
Beiruto, la estro della greco-ortodoxa ecclesio de Sirio, patriarco de Antiochio, cae della tuta oriento, Ignazio Lacvara Hasim, mortis hodiau en malsanuleio de Beiruto, post ictuso. La papo, exciinte la informon, pregis por li. La patriarco, de long tempe malsana, naudec duia raja, lancis dum la lasta imonatoi multa in alvoco in por la pazzo en Sirio, cae, cune cun catolicai episcopoi, cae islamai estroi, li tre activis por la repazigio della lando.
Vatican Urbo. La cefepiscopo de Nov Zelando, David Moxon, estas la nova representanto della anglicana ecclesio ce la Sancta Seggio, cae directoro della anglicana centro de Romo. Lin nomumis la cefepiscopo de Canterburio, Rowan Williams.
Cai chef episcopo Rowan Williams, chies officiado finigios iar comence, sendis en la letero por la unua dimancio de Advento, salut messagion alla primasoi dell'anglicanae ecclesioi en la mondo. En sia messaggio chef episcopo Williams esprimas sia in sento in de dankemo, cai fine li petas pregi por la posteulo, chef episcopo Justin Welby.
Pariso, la Franza ecclesio respondas per factoi cai cun sobrezzo al Cecil Duflo, ministrino pri territoria e Galezzo, cai loggiado, cai exa secretariino della Verduloi, chi upetis alla diocezo de Pariso, malfermi la pordoin de siai domoi alla sen heimuloi, se gi ne volas che oni confiscu la construajoin. La eldiro della ministrino estigis la indignon de multai politicae cai intellectulai roluloi, ciu dextrai ciu maldextrai politiche, chiui memorigis chie la ecclesio de ciam estas front loche en la lucto contra un misero, cai a parte por subteno alla miloida sen heimuloi, chiui estas en la Franza cefurbo.
Romo estas pli ol 40,000 la gejunuloi e la tuta Europo, chiui aligis alla plia etapo della irado de confido arrangita della ecumena comunumo de Tese, por la 35ª foio, cai chiu ocaso sen Romo, della 24 de decembro gis la 2 de januaro.
Bruselo, la Nord Atlantica Tractat Organizo, au NATO OTAN, aprobis hierau la deployadon de missiloi laulonge de la turca landlimo cun Sirio, cun defenda i celoi, post la peto de Turchio mem. Oni hipotesas la locigon de dec baterioi de raketoi, usotae nur case de agresso fare de Sirio. La internazia strecigio crescis post la rimarcoi pri transportado en Sirio de toxa componanto productoi cai malgrau che la Siria presidente Assad malconfirmis la volon usitia in chemia in armiloin.
Post usono anche la generala segretario de NATO OTAN draste condamnis la eventualan uson de tiai munizioi. Same Ruslando admonis Sirion, tamen sen aprobi la deployadon de missiloi. Intertempe la unuiginta in azioi estas 480,000 la rifugintoi qui fugis la conflicto. Anca uhodiau la trupoi loialai ie Assad, cae la ribeluloi batalis en diversai landopartoi. Almena 120 estas la mortintoi dum la lastai 24 horoi.
Gerusalemo. Constante levigias criticoi contra Israelo post la annonso pri la planata construo de 1700 novai domoi en orienta Gerusalemo. Lau Israelia giornalo, la registaro planus ancao mal construi la domo in de palestinanoi taxatai ne legiain en orienta Gerusalemo.
Post la annonso pri la novai domoi, Palestino sendis leteron al unuiginta in azioi, per chiugi accusas la hebrean staton planigi milit crimoin per la pli vastigo della establigioi, cai ancau blocchi la pazzo proceson en proxima oriento. Carega e gefrato in ia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cai Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.